mēs teiksim, audzējam tikai un vienīgi uz Daugavas ūdens plašas un kaimiņas. Un tas ir tādēļ, lai viņš atrastu savu dzimto upi, lai viņš saprastu ūdens garšu, ja, kas ir smarža, ja, lai viņam paliek atmiņā.
Zivī ir tāda atmiņa,
jā. Jā, glasim un taimiņam ir, jā, jo viņš neaiziet pie kaimiņiem, kuri viņi noķers, bet lai nāk atpakaļ pie mūsu pašiem.
Zinātniskā institūta Bioartomes zveju audzētavas vadītājs Ivars Putviķis izrāda vienu no zivju audzēšanas cehiem. Nelielos baseinos nemitīgi nomainās vēsais Daugavas ūdens. No tiem baseiniem, kur zivis jau paaugušās līdz 10 cm lielumam, darbinieki sastājušies dzīvajā ķēdē un viens otram padod spaiņus ar ūdeni un lašu mazuļiem, kurus ķēdes galā ielē lielos konteineros transportēšanai uz jūru. Zivis audzētavā pavada vairāk nekā gadu līdz sasniedz ap 32 gramu svaru.
Nu, un tad mēs redzam, ka mums inkubējās zandara tikri, piebarošanai arī jau nākamā paaudze laša kāpuriņa, un šie ir laši.
Tādi 2 cm lieli apmēram, jā?
Jā, pat īsāk, jā, pusotra. Nu, lūk, un tā viņi visu savu saldūdenes dzīvi šeit pavada. Tālāk viņus vedam, izlaižam Daugavas grīvā, kur viņi tālāk migrē uz jūru. Jūrā lasas nodzīvo 2, 3, 4 gadus un atgriežās atpakaļ savā dzimtajā upē nārstot.
Izaudzētās zivis vedīs uz Mangaļsalu, kur zvejnieki tās nogādā Daugavā un nogūt zivi mazuļus ar murdiem ap 3 metru dziļumā, kur tie vēl pavada diennakti un otrajā naktī tiek izlaisti, jo dienā tiem riskus rada putni. Visas zinātnes institūta audzētavas zivis iezīmētām nogriežot taukspuru, lai tās atšķirtu no dabīgās populācijas.
Atpakaļ atgriežās aptuveni 10% no izlaistām, jo nu, lašas jūrā zvejo. Daudz visticamāk arī paši tiek apēsti, kamēr viņi kļūst lieli. Daugavā faktiski ir 100% visiem lašiem ir nogriezta taukspura. Tas ir audzētavas lasas, un ar to var secināt, diemžēl, ka Daugavā dabīgā nārsta lašiem faktiski nav. Uz viņas ir trīs elektrostacijas. Un pēc tam uz mazām upītēm salika vēl elektrostacijas virsū.
Vai tur varētu tas kaitējums būt tikpat vērienīgs gadu gaitā, kā tas ir uz Daugavas, ja jūs redzat, ka Daugavā vairs dabīgās populācijas tikpat kā nav?
Un to var sumēt kopā, jo principā tas lašu daudzums, nu, vai ceļotāju zīvi daudzums, kas tātad šobrīd nu, netiek uz savām dabīgām nārstu vietām, ja, tad nu, tas ir Daugavas baseins. Tas ir kopā Daugava plus mazā upe.
Daugavā zivju resursu atgriešanu savas darbības seku dēļ kompensē Latvenergo, taču mazajās upēs nav līdzīgas zivju sugu mākslīgas ataudzēšanas un izlaišanas prakses. Viens no risinājumiem ir zivju ceļu būvniecība, kas gana nav populāra. Latvijas upēs pat laban ir ap 130 mazās HES, kas nodarbojas ar ražošanu. Mazās hidroenerģētikas asociācijas valdes priekšsēdētājs Jānis Irbe norāda, ka šo būvju īpašnieki neveido zivju ceļus, jo tas ir dārgi un izmaksas rada dabas resursu nodoklis, kā arī daļai hidroelektrostaciju, jāmaksā normatīvos noteiktās kompensācijas par zivju resursiem nodarīto kaitējumu.
Jā, man ir jāizvēlās kaut kādi tur uzlabojumi zivju migrācijai vai vēl kaut kas. Jā, protams, ka tad attiecīgi var runāt par kompromisiem un par kaut kādām nu, darbībām, jā, investīcijām, lai to darītu, bet tad tev pretī to nodokli ir jāatstāt. Vai tas ir terminēti, vai kā tas notiek, bet tev ir jāatbrīvo no viņa. Jo pretējā gadījumā ir absurds. Ja man kā mazajam kesam ir jāmaksā nodoklis, atrodoties tajā pašā brīvajā tirgu, kur atrodas Latvenergo kesi, man ir jāmaksā nodoklis pret ieņēmumiem 80% no ieņēmumiem. Tikai viens nodoklis, viens pats nodoklis. Nerunājot par nekādiem citiem nodokļiem, vēl par visiem izdevumiem.
Biorpētnieks Kaspars Abersons gan norāda, ka kompensācija apjoms ir ļoti atšķirīgs, turklāt vēsturiski mazo hidroelektrostaciju ietekme, rēķināta tikai uz ēdamo zivju populāciju, nevis izvērtēts kopējais posts dabai.
Nu, ne jau tikai apēdamajās zivīs mēs varam mērīt to zivu resursu. Un tas ir tas, kas Latvijā ir jāizveido sistēmu, kā novērtēt un novērst ietekmi uz dabu kā tādu, ne tikai uz ēdamajām zivīm. Sācies Latvijas vidas aizsardzības fonda projekts, nu jau ir krietnā pusē, viņš ticis, kurā mēs kopojam informāciju par visām upēm viņu raksturlielumiem, kas tur uz viņām ir virsū, tad modelēsim esošo un potenciālo, tā sakot, zivi faunas nozīmīgāko sugu potenciāli tajās upēs, kas tur ir un kas tur varētu būt. Un tur būs, es domāju, ka varēsim atbildēt uz abiem jautājumiem, gan par individuālo, katru individuālo spēksacīju, gan par visām kopā. Mēs varēsim sākt par to runāt, pamatojoties uz cipariem, jo nu, manā skatījumā Latvijas vienā no galvenajām problēmām bija uz pēdējos laikos, ka viss ir bijis tādā emocionālas polemikas līmenī.
Minētā pētījuma rezultātu zinātnieki sola rudenī, kas ļaušot novērtēt un diskutēt par dažādu mazo HES, aizsprostu un dambju ietekmi uz upēm. Sinti Ambot, Latvijas radio.